Z nemocnice v severotalianskej Aoste sa práve vrátil prvý zo štyroch horolezcov, kňazov zo Slovenska, ktorí zázračne prežili 50-metrový pád zo skalnej steny. Petra Dubovského, ktorý už pricestoval do Ríma, sme mali možnosť sa opýtať.
Boli sme štyria, tak ja som sa práve vrátil do Ríma. Posledné výsledky, ktoré mi robili v Aoste, boli negatívne. Znamená, že nemám žiadnu zlomeninu, len nejakú pomliašteninu ľavej ruky. No a tak človek je samozrejme celý doudieraný a plný jaziev, ale nič vážne nie je. Jano Bystriansky bol tiež prepustený dnes popoludní, takisto bez žiadnej zlomeniny, nejakej narazeniny hrudníka. Peťo Nakačka bude prepustený v pondelok. Sú tam nejaké zlomeniny rebier a nejaké iné menšie poškodenia, ale takisto nič vážne. V najhoršom stave bol Jacek Oniščuk, poľský kňaz jezuita, ktorý ešte stále je v nemocnici. Bol na resuscitačnom oddelení a odtiaľ ho previezli na hrudnú chirurgiu a teraz sa tam zotavuje. Tak on má tých polamanín a zlomenín najviac, dosť veľa rebier a utržil asi najťažší šok, najväčšiu traumu má. Ale posledné správy sú veľmi pozitívne, že už normálne komunikuje so všetkými, žiadne poruchy lebky alebo mozgu a už dokonca je schopný sa postaviť na nohy, ísť na záchod a komunikuje s ľuďmi, odpoveda na otázky, takže bude takisto potrebovať nejaký čas na zotavenie sa. No on ešte zostane v nemocnici asi týždeň.
Ako ste sa zorganizovali na túto cestu? Ako to vzniklo, táto myšlienka?
My s Jackom Oniščukom už dlhé roky spolu lezieme a chodíme do rôznych hôr. Sme pochodili, urobili veľa výstupov v Alpách. Takisto s Janom Bystrianským, ktorý je tu prvý rok na štúdiách, sme urobili veľa výstupov tu v okolí Ríma. No a Peťo Nakačka je veľmi dobrý priateľ Jana Bystrianského, takisto urobili aj ťažké výstupy v Alpách. No tak sme sa zorganizovali a sme sa stretli všetci v Kurmajeri a odtiaľ sme začali výstup. Náš výstup bol taký, že sme išli na chatu, horskú chatu Bokaláte a odtiaľ sme išli takzvanou normálnou cestou na Vimperov vrchol. Urobili sme, sa to volá Vimperové rebro, to je asi obťažnosť 3. stupňa, vyšli sme na vrchol. A tam sme si potom zvažovali, že či sa vrátime normálnou cestou späť, alebo ideme, pokračujeme po hrebení smerom na bivak Kancio. Tak pozreli sme si materiál, fyzické sily, počasie, všetko nám prialo, tak sme sa teda vydali na ten hrebeň. No a robili sme ten hrebeň, to je obťažnosť, asi najťažšie body sú tak 4+, obťažnosť väčšinou sú tak 2, 3. A potom posledné úseky sú dlhé, dlhé zláňovanie, tým, že sme boli 4, tak nám to dosť dlho trvalo. No a už keď sme sa dostali prakticky posledné zláňovanie, keď sme robili, tak sme urobili takzvaný štand, to bola skala granitová, asi tak 3/4 metra široká, pol metra hrubá, na ktorý sme uložili tie slučky, do toho sme dali lano a už sme robili v podstate posledné zláňovanie do biváku. No, Jano išiel prvý a my sme ostatní traja boli naviazaní na tej slučke, teda na tej skale. A ja si len pamätám, že zrazu skala začala letieť. Bol to šok a ďalší moment, ktorý si pamätám, že som sa snažil zachytiť na tej skale ešte rukou, len teda dostal som do hlavy nejaký kameň, potom som dostal do ruky ďalší kameň a už som začal len letieť a už potom si nič nepamätám.
A čo bol ten prvý moment, keď ste sa dokázali prebrať už po dopade?
Nikto z nás nevie, že koľko sme v tom snehu ležali. To mohlo byť 5 minút, to mohla byť hodina, to mohlo byť dokonca hodina a pol. A ja osobne si pamätám, keď som sa prebral, tak som sa snažil zisťovať, že či som v poriadku, či ešte niečo funguje, alebo kde som, čo sa deje. No a tak som zistil, že pravá ruka funguje, ľavá ruka je prakticky nehybná strašnými bolestiami, ale nie je zlomená, lebo som ju bol schopný zohnúť. S veľkými bolestiami bol som ju schopný zohnúť. tak dlho mi trvalo, lež sa mi podarilo sa uvoľniť zo všetkých karabín a lán, v ktorých som bol zamotaný. Už keď sa mi podarilo postaviť sa na nohy, tak situáciu, ktorú som videl, bola dosť hrozná. Jacek nejavil známky života, to bola jedna kopa, kde on bol. A Peťo Nakačka, to bola jedna veľká mláka krvi a vychádzali z neho veľké vzdychy a bolesti. No a v diaľke sa ozýval ďalší človek, ktorý som zistil potom, že je Jano, ktorý mal teda dosť vážne narazený hrudník, ale bol schopný sa postaviť a bol pri vedomí. Jano sa okamžite chytil Peťa na kačku, začal ho preberať, zistiovať, čo sa deje. No a ja som sa rozhodol, že musíme zavolať horskú pomoc, tak prvá moja myšlienka bola, tak všetko po týchto nárazoch, kameňoch, či zostal mobil celý. No, to je ďalší malý zázrak. A v mojom batohu, keby ste videli proste ocelové nádržky a ostatné veci, ktoré tam boli z pevnej ocele, všetko pomačkané, ale mobil bol nedotknutý. Tak som vybral mobil s tými bolavými rukami. Neviem, koľko mi to trvalo, som musel vytočiť 118. Strašne dlho mi to trvalo, lebo som na tú jednučku nemohol trafiť, ale keď sa mi to konečne podarilo, tak teda ma okamžite prepojili na horskú službu v Kurmajeri. No a tam som im zreferoval, to som iba pamätám, jak som musel sa skoncentrovať, aby základné fakty im povedať, aby vedeli, čo sa deje, bo ja som bol tiež v hroznom šoku. Tak čo sa stalo, kde sme, koľky sme, aká je situácia? Tak Kurmajeru mi povedali, že žiaľ, oni nemôžu lietať, talianske helikoptéry nemôžu lietať v noci. A ak by oni nastúpili ako horolesci, tak výstup na ten bivak, kde sme, by trval možno 3, možno 4 hodiny. A potom samotná transportácia dolu, to bolo ďalšie 3-4 hodiny, takže v podstate jediná možnosť je čakať na helikoptéru. Takže my sme tam zostali uprostred noci a v zime. Keď sme si uvedomili, že musíme čakať pravdepodobne nejaké 4 hodiny, tak Jano pokračoval v ovživovaní Peťa na kačku a ja teda som sa pustil do Jacka a snažil som sa ho nejak oživiť. Už neviem, čo všetko som robil, viem, že bolo veľmi ťažké ho dostať von, bo bol celý zamotaný do lana a do karabín a batoh mal na sebe, tak som ho musel uvoľniť. No ale po chvíli naozaj začal dýchať, no bolo to skôr také veľmi silné chrčanie, čo bolo teda znakom, že má nejakým spôsobom poškodené plúca a narazený hrudník. Tak keď sme videli, že teda obidvaja žijú a sme si uvedomili, že vrtuľník príde až za 4 hodiny, tak sme sa rozhodli s Janom, že musíme ich transportovať do biváku, kde aspoň ich uložíme, stabilizujeme, aby mohli prežiť tie 4 hodiny. Tak s Peťom Nakačkom to bolo relatívne jednoduché, lebo Peťo, napriek tomu, že mal dosť vážne poradenú nohu, mohol aspoň na jednej nohe kráčať a čiastočne s nami komunikoval, aj keď dosť veľa blúznil. A tak sa nám ho podarilo dostať do biváku. Tam sme ho uložili do postele a prikryli dekami. A potom nastala, to bola skutočne krížová cesta, dostať Jacka do biváku. Jacek bol v podstate nevládny, absolútne s nami nekomunikoval, len chrčal. Tak ešte pokiaľ to bolo po snehu, tak sme ho ťahali, to ešte v celku išlo. A potom už keď sme ho dostali k biváku, tak museli sme ho vyniesť nejaké asi 2,5 metra po skalách. A tam už sme jeden padali, raz Jano padol, raz ja som padol, už sme nevládali. A potom Jano prišiel s takou úplne jednoduchou ideou, vďaka Bohu, v takejto situácii už človek nerozmýšľa veľa. Tak ho zobral nejak pod plece a za nohy a tak sme ho nejakým si spôsobom vyhodili a prehodili do toho biváku. A tam sme ho uložili do postele. Našli sme takú polohu, ktorej menej chrčal, to znamená, tam si myslel, že asi tu má ten hrudník menej zranený. No a uložili sme ho do diek. Tým, ako sa to udialo, tak Jano pokračoval v komunikácii s Peťom Nakačkom, aby ho priviedol k vedomiu. To bolo také veľmi pekné. Jednu vec, čo si tak hneď si to pamätám. Jano sa pýtal Peťa, že Peťo, vieš, to je tvoj najlepší priateľ? A Peťo tak matne odpovedal, no ja som tu, neboj sa, ja som tu vedľa teba. Tak to bolo také veľmi pekné. No ja som chytil Jacka za ruku, odmeral som tep, že či ešte tep funguje, a teda fungoval. No a myslím, že v zápäti obidvaja, aj Jano a ja, sme odpadli. Už potom som sa zobudil, ako nám znovu volala horská služba a snažili sa nám povedať, že sa im podarilo nadviazať kontakt s Francúzmi a Francúzi majú špeciálne helikoptery, ktoré môžu lietať v noci. Tak Francúzi okamžite vyrazili, prišli, len žiaľ, tam, kde my sme boli, bola hmla. Takže helikoptera nemohla pristať. Tak v podstate každú 3/4 hodinu ma budili, že či je tam ešte hmla, či môžu Francúzi vyraziť alebo nie, len žiaľ, tá hmla sa udržala až do rána. Až potom nad ránom sme videli, že situácia tak Peťa ako aj Jacka sa čiastočne stabilizovala, lebo Jacek začal normálne dýchať a zdalo sa, že zaspal, ale dýchal. A to isté Peťo sa uložil a začal dýchať. Tak potom už ráno prišla helikoptéra talianská so záchranármi a to boli skutočne profesionálni chlapi, ktorí okamžite zvážili situáciu, čo sa deje. A prvý, ktorý aspoň najvážnejšie vyzeral, bol Peťo. Ale Peťo už bol čiastočne privedomý, lebo už pol hodinu predtým, ako tá helikoptéra prichádzala, sme dosť rozprávali a už sa s ním dal viesť dialog. Už bol privedomý, už rozprával, dával otázky, mal pocity zimy, tepla, už vedel proste rozlišovať, čo sa deje. Tak oni okamžite zobrali Peťa, ako prvého ho zniesli dolu. A medzi tým lekár z tej horskej služby zostal s Jackom, dali mu kyslík, nejaké injekcie a začali zisťovať, či je privedomý. Tak zistili, že teda je privedomý, alebo odpovedal aspoň zmačknutím ruky na otázky typu, ako sa voláš sa Jacek, a on odpovedal, zmačkol ruku, že áno a tak. Potom ho naložili na tie lehátka a teda vytiahli ho do helikoptéry a odviezli preč. A potom ako poslední sme boli Jano a ja, ktorí sme zišli, nás viezli dolu. No a keď sme zišli dolu, tak v Aoste nás čakala, aspoň nás dvoch, rýchla pomoc. A to boli takí dobrovoľníci, ktorí v podstate to robia všetko zdarma. A to bolo tak krásne, lebo tam bola taká záchranárka, ktorá s takou jemnosťou a nehou po tom všetkom, čo sa nám dialo, proste nás takou jemnosťou a tou nehou a ľudskosťou prepravila do záchranky a potom sa s nami rozprávala, hovorila nám, ako ona učí na základnej škole a toto robí vo voľnom čase ako dobrovoľnička. Tak to bol taký skutočne prvý balzam na rany, ktoré sme mali. To, čo sa udialo potom, keď sme to pozerali spätne, bol v podstate malý alebo veľký zázrak. Že my sme sa šúchali zo pár metrov, možno 15, 20, 30 metrov, to ťažko odhadnúť teraz, po skale, ktorá už šúchali, to je taký veľmi eufemizmus, lebo tá skala mala okolo 85-90 stupňov, takže my sme leteli po tej skale, ale sa šúchali po nej, až sme naleteli na jeden previs, ktorý bol asi tak 20 metrov nad snehom. A ten previs nás v podstate katapultoval a my sme dopadli do snehového pola. A to snehové pole, vďaka Bohu, predtým svietilo celý deň slniečko, takže sneh bol veľmi mäkký. Tak my sme akoby dopadli v podstate do periny a tým, že ten snehový previs mal sklon, tak my, ak sme dopadli, tak sme robili kotrmelce dolu. Takže ten náraz, ktorý bol z tej veľkej výšky, v podstate bol veľmi dobre stlmený snehom a my sme sa skotulali nejakých asi 20-30 metrov pod bod, kde sme dopadli.
Vy ste mali možnosť aj potom v nemocnici komunikovať?
Ako náhle nás dali do nemocnice, tak Jacek, Peťo boli na resuscitačnom oddelení a tam mali nasadené kyslíkové masky a tak, takže tá komunikácia prakticky neexistovala. No a nás dvoch, Jana a mňa, zobrali na všetky vyšetrenia. Ja si pamätám, ako ma naložili na posteľ, no a potom už som bol v takom, by som to nazval, režime mačky, že proste spal som, potom ma preložili, zobudil som sa na 2 minúty, ma preložili na ďalšiu posteľ, zase som zaspal a potom som sa ocitol zase na nejakom inom vyšetrení, tam som zase zaspal, až potom sa ocitol na izbe, tam mi dali najesť, zase som zaspal, takže ten prvý deň bol taký, tá komunikácia bola veľmi, veľmi slabá. Až potom Jano bol v podstate prvý, ktorý mohol začať chodiť po oddelení, tak nás prišiel všetkých navštíviť a nám komunikoval, čo sa deje. No, ja som bol stále na infúzkach až do posledného dňa, ale už potom sme začali mať správy o sebe. Lekári nám povedali, čo sa deje. Potom aj niektorí známi, ktorí priamo komunikovali z lekárne, nám zase hovorili o tom, aký je stav Peťa a Jacka. Takže tá komunikácia bola limitovaná, ale čiastočne bola až potom posledný deň. Oni všetci traja boli na jednej izbe a ja som bol na ďalšej izbe.
Bol tam aj moment, že ste sa obávali, že by to nemuselo dobre dopadnúť?
Už zo začiatku, ako som videl Peťa a Jacka, tak aj teda podľa toho, ako to hodnotila horská služba, bolo to veľmi na váškach. Bolo to veľmi na váškach, že či oni dvaja prežijú. No to, že oni dvaja z toho vyšli skutočne len s nejakými zlomeninami, aj keď nie jednoduchými, ktorí bude im to trvať, lež sa z toho dostanú, ja si myslím, že to je zázrak. Lebo ako potom, keď sme zostali tam s tými horolescami, s tou záchrannou službou, tak nám hovorili takú zaujímavú vec, že ako je strašne zriedkavé, že štand, na ktorom sme ukotvení a z ktorého zlaňujeme, že sa uvoľní. Ale keď sa uvoľní, šanca na prežitie je prakticky nulová. Lebo už človek ide voľným pádom dolu. No a my teda ešte sme boli ťahaní tou skalou dolu. Tak akože to, že sme to prežili a všetci štyria, že nikto z nás nemá nejaké veľmi vážne zranenie, to je skutočne Boží zázrak. My sme potom aj hodnotili s Janom tú skalu, že čo sa vlastne stalo, lebo my sme to nemohli pochopiť, ako je možné, že sa to stalo, lebo tá skala nejavila žiadny náznak toho, že by sa mohla uvoľniť alebo že by sa začala kývať. Ona zrazu odletela. No potom, keď sme na tú skalu pozerali, tak to bol taký blok, ako som spomínal, asi 3 čtvrte metra široký, pol metra hrubý, ktorý by mal udržať minimálne auto, ak nie traktor. A nie 80-kilového človeka. To nie je možné, aby sa bol odlomil. No a potom my sme videli, že tá skala v podstate bola o mnoho menšia, tá, čo zletela, o mnoho menšia, než to, na čo my sme sa priviazali. To znamená, že ona musela mať nejakú puklinku vnútri, ktorú, samozrejme, to bola nejaká mikropuklinka, ktorú my sme nevideli, ktorá narušila tú štruktúru tej skaly. A my, keď sme sa na ňu zavesili, jednoducho ona praskla. A tá horná časť odletela. Už to, keď sa stane, tak tam už skutočne už sme len v Božích rukách.
V takýchto terénoch sa používa nejaké špeciálne istenie. Predpokladám, že vy ste asi išli priputaní na lane aj po tej ceste, preto aj ten výstup trvá nejakú dobu. Vy ste v pondelok ráno vyrážali a toto nešťastie sa stalo až okolo polnoci, vlastne v noci na útorok. Tá cesta predtým bola spokojná, všetko prebiehalo dobre?
Hej, no, ako som spomínal, tá cesta, to je taký dvojkový, trojkový terén, ktorý niektoré miesta boli tak asi 4+, na zbytok sme museli zlaňovať. Tak ako my sme sa na tú cestu dobre pripravili, doštudovali sme si materiály, teraz už dokonca sú aj videá o tých ciest, takže všetko sme mali pripravené. Keď sme vyšli na Vimperov vrchol, tak sme hodnotili, či sme schopní ísť ďalej alebo nie, aké sú naše fyzické sily. Najedli sme sa, doplnili tekutiny a vyrazili. Takže čo sa týka samotnej tej cesty, to je prekrásny hreben. To je skutočne tak krásny hreben a teda cesta išla veľmi dobre, problémy neboli. Samozrejme je to neznámy terén, napriek tomu, že všetci sme už boli v masíve Mont Blancu, ale tento samotný hreben nikto z nás nerobil. Tak trvalo to, aby sme si skutočne išli poriadne tou cestou a tak to chvíľu trvalo. No, my sme všetci štyria už teda máme nejakú tú skúsenosť a teda už roky hôr, tak dávame dosť veľký pozor na zabezpečovanie, tak kde bolo akokoľvek ťažšie miesto bolo, tak vždy sme založili, to sa volajú friendy alebo slučky alebo už čoky alebo niečo iné, aby sme teda odistili každý ťažší bod. Išli sme všetci štyria naviazaní na jednom lane, takže sme pomaly sa presúvali a to sa volá tzv. Priebežné istenie, sme robili stále. Tak to nám dosť zabralo času. Čo nám najviac zabralo času, že v podstate ten posledný zjazd to bolo okolo 200 metrov steny. No a tým, že sme zlanovali, používali sme 60 láno, takže sme boli 4 a to nám strašne dlho trvalo, preto aj sa to tak dlho pretiahlo do noci. Ale my sme s tým rátali, že to bude dlhý výstup, že to bude minimálne 20 hodinová túra, tak sme boli pripravení, mali sme aj čaj, aj svetla, terajšie tie čelovky sú také, že to človek vidí tých 100-150 metrov dopredu, takže boli sme na to pripravení, že čo nás čaká.
Mnohí ľudia, ktorí sa dozvedeli o tomto nešťastí, tá ich modlitba bola za to, aby ste sa rýchlo uzdravili. Máte kontakty aj s týmito ľuďmi, ktorí na vás pamätali?
No, ja by som týmto chcel asi poďakovať všetkým naozaj, ktorí sa za nás modlili, lebo tá správa sa veľmi rýchlo rozšírila a ja som bol prekvapený. To boli stovky SMS-iek, telefonátov, správ, ktoré sme dostávali a ako ľudia, ktorých aj som menej poznal alebo veľmi dobre poznal, okamžite modlíme sa za vás, sme s vami, sme vám blízko. A hlavne v tom období, že keď sme sa preborali v tej nemocnici, cítiť túto blízkosť tých ľudí, ktorí naozaj na nás záleží, to bolo pre nás veľmi veľká podpora a za to by som teda chcel vyjadriť. Myslím, že v mene všetkých štyroch veľkú vďaku, lebo to je niečo, čo človek v takýchto situáciách naozaj potrebuje.
Mnohých prekvapilo, že kňazi sa vydali na takúto túru. Ako je to, že si sa dostal k horolezectvu a možno, že aj takáto partia, je to bežné, že niekto, kto je profesor nejakej teologickej disciplíny, sa venuje aj horolezectvu, alebo kňaz venuje sa horolezectvu. Je to výnimka, alebo je to častejšie?
Už toto je otázka, ktorú nám mnohí kládli v SMS-kách alebo aj v telefonátoch. A okrem toho, že teda modlíme sa za vás, sme s vami, tak niektorí nám veľmi jasne povedali, tak takéto niečo ste nemali robiť alebo už konečne prestante s tým, lebo to je nebezpečné a to je hazardný šport. Niektorí dokonca nám hovorili, že ako kňazi, ako môžete takéto niečo robiť, veď predsa to je ohrozenie života, to je proti Božiemu prikázaniu, priamo nezabiješ. Takže vy, ktorí učíte takéto niečo, ako to môžete takéto niečo robiť. A dokonca ja som dostal jeden taký veľmi tvrdý mail, kde jeden nás obvinoval, že sme noví Hitleri, ktorí jednoducho preto, aby získali vlastnú slávu ľudskú, vedú seba aj iných do záhuby. Na toto je ťažko odpovedať. Ako jednu vec, ktorú by som rád povedal, je, že keď takýto šport hodnotí človek, ktorý jeho najväčším vrcholovým výskupom bola Štefaniková chata, tak jednoznačne to, čo sme robili, to nemá zmysel. Ale ja by som to tak prirovnal k riadeniu auta. Keď idete večer autom a idete 90-kou predpísanou rýchlosťou po ceste, je to nebezpečné alebo nie? No samozrejme je to nebezpečné. Lenže vy keď viete, že máte, ja neviem, 20 rokov skúsenosti šoferovania za sebou, keď máte auto v poriadku, ktoré má dobré brzdy a všetko funguje, a keď je tam 90-ka, tak idete 90-kou, keď je tam 50-ka, tak idete 50-kou, a keď sa človek cíti unavený, tak zníži rýchlosť. Jednoducho, to sú určité bezpečnostné pravidlá, ktoré vám dovolia, že môžete celý život spokojne jazdiť, napriek tomu, že jazdenie je nebezpečné. A to isté platí aj v horolezectve. Že napríklad to, čo my sme robili, že to je tá trojka, maximálne štvorka, pre mnohých mladých horolezcov to je prechádzka parkom. Lebo mladí chalani, ktorí teraz robia osmičky alebo až devinky triedy, to, čo my sme urobili, tak to oni by urobili za 2 hodiny a bez zistenia. Jednoducho, človek si vtedy musí uvedomiť prvú vec, že čo zvládne a čo nezvládne. A my všetci sme si uvedomili, že teda my normálne robíme 6 triedy, takže keď ideme na štvorku, to znamená, sme na ňu veľmi dobre pripravení. Mali sme dobre pripravený materiál, to znamená to ako auto, ktoré by prešlo tou dobrou kontrolou. A predtým sme si urobili tzv. Aklimatizáciu, že sme vyšli až do 3900 metrov a potom zišli dolu, to bola nejaká 14-hodinová túra. Takže aj telo už bolo pripravené na dlhú túru. A ráno sme vyšli, mali sme stravu, takže proste všetok ten materiál, tie bezpečnostné podmienky boli splnené. A toto je dôležité si uvedomiť, že keď človek rešpektuje určité pravidlá, ten šport nie je hazard. Ten šport je takisto nebezpečný, ako je riadenie auta. Lenže vy keď riadite auto, tak zrazu vám môže vyskočiť do cesty jelen. A vtedy môžete mať akékoľvek auto, môžete mať akékoľvek skúsenosti, ako v tom najlepšom prípade vám to auto dochráme a v tom horšom prípade môže zahynúť aj jeleň, aj vy. A nám sa proste takéto niečo stalo. A to bolo niečo, čo sa prakticky nedalo predvídať. A keď sa to stane, tak to už potom človek nemôže nič iné, len teda odovzdať sa do tej Božej vôle. No a my sme, myslím si, že všetci zacítili malý zázrak v nás, lebo takú ochranu, akú my sme mali a to, ako sa to udialo, to myslím si, že každý z nás pocítil dotyk smrti, ale pocítil aj to, čo je naozaj Božia ochrana. A to sa pocíti naozaj v týchto bodoch. A ja už len takú jednu... A potom to, ako som bol transportovaný do nemocnice, som dostal takú zaujímavú SMS-ku. Jedna pani mi napísala, že Peter, teba musí mať Pán Boh rád. Môžem prísť k tebe na spoveď.
Sú to isté momenty tak silné, možno životné momenty. Je táto skúsenosť pre teba niečím, čo myslíš, že môže aj druhému niečo povedať do jeho života?
Možno, že by som tu mohol tak dobre povedať aj ten môj životný osud, alebo ako sa človek stretol s takýmto športom alebo s takýmto niečom, ako je chodenie na hory. Ja som začal ako 15-ročný chlapec, tak som začal chodiť po horách a potom aj už ako vysokoškolák som sa prihlásil do Jamesu a teda sme robili aj nejaké tie výstupy, aj teda nejaké náročné výstupy v Ťanšane. A keď som to robil, tak tá motivácia bola taká typická chalana, ktorý má 15, 18, 24 rokov. A proste dokázať, premôcť, dobiť horu, vystúpiť na horu. To bola motivácia, ktorá ma hnala dopredu, aby človek išiel a robil ťažšie steny a tak ďalej. No, potom som chcel vstúpiť k jezuitom a jeden páter, páter Hromník, myslím, že to je skutočne svätý človek, mi veľmi jasne povedal, buď jezuiti, alebo horolezectvo, vyber si. A ja vtedy, tým, že som chcel byť jezuita, tak som pobalil všetky svoje horolezecké veci do jednej veľkej škatuly. Pamätám si, keď som tam dával tú poslednú skobu, tak mi padali slzy. Ale som to zaniesol svojmu priateľovi, odovzdal to a koniec. No a Pán Boh, jak sa hovorí, je veľmi štedrý, lebo to, čo človek dá, on to 10-násobne vráti. Potom mi to v Rehori vrátil veľmi zvláštnym spôsobom. Nielen tak, že mi dal materiál, ktorý bol o mnoho kvalitnejší, než som mal predtým, ale vrátil mi aj nový rozmer toho horolezectva. A ja som si začal uvedomovať, že táto schopnosť, tá túžba po horách, to niečo, čo človek v sebe má ako také nejaké volanie, to je niečo, čo ide poza toho, že človek to chce alebo nechce, či to je šport alebo nie je. Proste to je skutočne niečo, čo je hlboko vsadené v srdci. A vtedy som sa začal uvedomovať, že keď to človek má v sebe, že to je úžasný prostriedok pastorácie. A určite kňazi, ktorí pracujú s mladými a vedia, čo to znamená, že zobrať mladých a ísť na bicykli a urobiť nejakú cyklotúru alebo nejakú hrebeňovku alebo potom aj horolezecký výstup s nimi, vedia, že proste to sú momenty, kde tá pastorácia ide naozaj do srdca. Ale pre mňa toto bolo stále také, no, je to aj riskantné a môžem to robiť, nemal by som to robiť, však tá pastorácia sa môže aj inak robiť. Potom človek išiel kúsok ďalej a som videl, že v tomto, skutočne keď sme naviazaní na jednom lane, keď človek strávi, robí nejakú 20-hodinovú túru, ťažkú, kde už človek musí zložiť každú masku, tak sa vytvoria priateľstva, ale niekedy aj nepriateľstva, ktoré sú skutočne veľmi hlboké. A to som videl, že tam sa otvárajú iné rozmery vzťahu s ľuďmi. A to bol ďalší rozmer, ktorý som si uvedomil, že čo človek bez takéhoto niečoho nenájde. Ale pre mňa to ešte stále bolo také, no ale však to priateľstvo aj v komunite aj tak sa dá vytvoriť aj inak. Ale pre mňa taký rozhodujúci bod bol, keď som raz vyšiel sám na Široku a som tam sedel hore na tej skale a som sa modlil ranné chvály, kde sa modlí teda z nedele ten spev Danielov. Ako všetko, zem, nebo, dážď, rosa, ľad, sneh, všetko chváli Pána. To bol pre mňa strašne hlboký duchovný zážitok. A vtedy som zistil, že to už nie je len o tom, že ja robím pastoráciu alebo nadväzujem priateľstvá, ale to ide o niečo, kde pre mňa horí a ten chrám, ktorý je vlastne chrám stvorenstva, je cesta k Bohu. A potom som tak, ako biblista, tak som nad tým aj dosť rozmýšľal z pohľadu Svätého písma. A keď si vezmete, v Svätom písme sú ľudia ako Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel. To sú proroci, ktorí sú proroci mesta, ktorí žijú v chráme, pracujú v chráme, ktorí žijú v hlavnom meste, sú vo víre života a dokázali fantastické veci. Lenže v Svätom písme máte aj ľudí, ktorí sú ako napríklad Abraham. Abraham musel vystúpiť nahoru a obetovať svojho syna. A to v meste človek nemôže urobiť. To len musí byť sám nahore. Potom vezmete si Mojžiša, ktorý musel vystúpiť nahoru a čo ho tam viedlo. To bola taká zvedavosť akási, kde videl ten horiaci ker, ktorý ho tam ťahal a on vtedy zistil, čo je vlastne Božie meno a zistil aj, aký je absolútne neschopný pred Bohom. Potom si ten istý Mojžiš musel vystúpiť nahoru Sinaj a keď si vezmete, čo je nahoru Sinaj, teraz tam je chodník, ale to určite taká dvojka, trojka cesta, aby dostal tam tie tabule zákona. A vrchol mystiky je v podstate Eliáš starého zákona. To je človek, ktorý je na tej hore Choreb, kde vlastne v tom vánku zacíti niečo, čo v žiadnom prípade by nezacítil v chráme. A ja som si tak uvedomil, že vlastne sú proroci mesta a sú proroci hôr. A Sväté písmo, keby malo len prorokov mesta, ako Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, tak by nebolo kompletné. A je úplne normálne, že prorok mesta ťažko pochopí proroka hôr. Ale ak by ten prorok hôr, ak by ten Genesis 22 chýbal, alebo prvá kniha Kráľov 19 chýbala, niečo by vážne chýbalo. Ja si myslím, že toto je strašne dôležité si uvedomiť, že do srdca niektorých ľudí Boh dá povolanie byť prorokom hôr. A práve v tom vystúpiť na tú horu, tou ťažkou námahou a preboriť sa to všetko to, čo ten výstup znamená a tam prísť a nechať sa pretvárať tým chrámom horstva, tou krásou prírody, tou Božou prítomnosťou, tou silou. To je niečo, čo človek nenájde v meste. To musí nájsť na vrchole hory. A Ja teda osobne som strašne rád, že Slovensko okrem dôležitých a veľmi vzácnych kňazov, ktorí sú kňazmi miest, chrámov, majú aj ľudí ako je Peťo Nakačka a Jano Bystriansky, ktorí boli schopní a sú schopní jednoducho vyzuť tie nedelné topánky, obuť mačky, vystúpiť nahoru a nechať sa transformovať tým chrámom hôr. Jednoducho stať sa aj tým prorokom hôr. A ja viem, že mnohí ľudia nás nebudú chápať, ale jednoducho to je určité povolanie, ktoré človek v srdci má. A to povolanie má strašne veľa nástrah. Má také nástrahy, že človek môže tam hľadať seba. Môže robiť alebo túžiť urobiť niečo, na čo Boh až tak nevolá. Že môže skúšať cestu, ktorá je ťažšia, než by mal. Ale keď naozaj sleduje, a to každý horolezec dobre vie, že toto, čo robím, to je OK, toto, čo robím, už je poza moje hranice. Keď človek to sleduje, naozaj myslím si, že môže sa stať, že to môže byť taká hlboká, krásna, pekná cesta k Bohu.
Takže možno povedať, že slovenských kňazov, ktorí prežili pád na horách, spája nielen horolezectvo, ale aj sväté písmo, Biblia a spoločná láska k horám ako niečo, čo je súčasťou životného povolania. Ďakujem veľmi pekne za svedectvo, s ktorým si sa podelil a prajem ti skoré uzdravenie, aby si sa mohol opäť naplno vrátiť do tvojej práce, ktorá je práca profesora na Pápežskom biblickom inštitúte. Si aj členom Medzinárodnej teologickej komisie a máš mnoho ďalších aktivít. Vrátanie prípravy prekladov svätého písma, komentárov do slovenčiny. Takže k tomuto všetkému to skoré uzdravenie znamená mnohé ovocie, ktoré ešte môžeš priniesť.
Ďakujem pekne.